Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cvoli ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Partitë politike në Kosovë kandidojnë vetëm 13 gra në zgjedhjet lokale, vetë gratë thonë se financimi për fushata mbetet sfidë kyçe. Bie numri i studentëve që aplikojnë për studiuar në universitetet publike në Kosovë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë kanë kandiduar 13 gra për pozitën e kryetarit të komunës për dallim nga mbi 100 burra në zgjedhjet komunale që mbahen në tetor të këtij viti. Vetë gra tregojnë se financimi mbetet ndër problemet kyçe gjatë fushatave zgjedhore. Raportin Adia Ahmetit.
Çdo grua që synon kandidimin për kryetarin e komunës, fillimisht nëse lejohet nga partia, duhet të ketë parasysh se shpenzimet për fushatën elektorale janë të mëdha, e në disa raste paraqiten pengesë për të kryer takimet e afërta me publikun. Për zgjedhjet lokale në Kosovë që do të mbahen me 17 tetor, partitë politike për kryetarët e komunave kanë kandiduar vetëm 13 gra, 10 nga subjektet politike kosovare dhe 3 nga subjektet politike serbe, ndërsa 154 është numri kandidatëve burra. Zgjedhjet lokale mbahen në 38 komuna të Kosovës. Këto gra vijnë nga parti dhe rajone të ndryshme, por sigurimi fondeve të nevojshme për të zhvilluar fushat aktive është problemi për bashkët. Në shumë raste, grat kandidate duhet të financojnë vetë kostot e transportit, hapsirat për tubime dhe shërbimet ushqimore, duke mos anashkaluar edhe financimin në rastet e caktuara edhe nga partit politike. Megjithatë, kandidatët gra tashmë kanë filluar aktivitetet e tyre, edhe pse zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale fillon me 16 shtator deri me 15 tetor. Mimoza Kusari Lila, kandidate për kryetare të komunës së Gjakovës nga lëvizja vetëvendosje, thotë se është e paevitueshme edhe financimi privat për fushat dhe kjo nuk është e lirë. Kusari Lila në vitin 2013 kishte fituar garën për të udhëhequr komunën e Gjakovës. Njëherësh është vetmja grua që ka udhëhequr një komunë në Kosovë që nga vitin 1999.
Me shpenzimet e ndryshme të takimeve, të cilat edhe nëse janë në një bilin e vogël edhe në hapësira, prapë janë shpenzime, se kanë të bëjnë me organizim të vogël, me një pije, ose diçka e cila organizohet nga nivelli i vetë kandidatëve.
Partia Demokratike Kosovës ka vendosur që në komunën e Gjakovës të garoj me kandidatën Arbenesha Kuqi. Edhe kjo tregon për Radio në Evropa Lirë se sigurimi parave është proces i vështirë për të zhvilluar fushat efikase. Parate kushtyra nga puna saj, nga bashkëshorti, familja dhe shoqëria, janë mjetet të cilat pretendon të shfrytëzoj për fushat edhe Arbenesha Kuqi.
Po ka kosto, kosto me budget vetanat, me budget familjar nuk besoj që mundet mja dalë dikush, sidomos me standart Kosovës, pa bazë një bazë, ose një biznes kështu privatë.
Kandidatja për kryetarët e komunës e Ferizajt, si Belalimin, nga Lidhja Demokratike Kosovës, thotë se fushatën e kanë fokusuar në formë digitale, dhe deri me tani shpërnzimet janë simbolike. Ajo shpreje se çdo aktivitet realizohet me organizim të partisë.
Nuk janë ati shpenzime të mbaja të cilat mund të pengojnë nga njëzimin e takimeve me grupet e vogla, sepse ka pandemia kanë dikuar që fatikim së mos organizohet të bimet të mbaja, ku edhe hargjime, shpenzime të në janë njërë zakonisht të mba.
Por Arta Ahmeti Gjulani, kandidate për kryetarët e komunës e Drenasit nga Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës, thekson se gratë e kanë shumë të vështirë të sigurojnë fondet e nevojshme për të bërë fushat, dhe shpesh marrin shumë pak ndihmë financiare nga partitë politike. Ahmeti Gjulani, e cila ka qenë kandidate për kryetare për këtë komunë edhe në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2017, thotë se fushata kushton deri në 10.000 euro dhe sigurimi i këtyre mjeteve paraqitet problem për buxhetin familjar.
Një fushat kushton 5 ore, sikun çdo fushat shkon deri në 10.000 euro.
Radio Evropa Lirë ka kontaktuar dhe përfaqësueset e subjekteve politike serbe, por që nuk kanë pranuar të flasin për këtë çështje. Megjithatë, të gjitha gratë kandidate të intervistuara nga Radio Evropa Lirë nuk besojnë se në partitë e tyre mund të ketë ndarje gjinore sa i përket financave. Por se nuk kanë ndarje të barabartë buxhetore dhe përfaqësim të barabartë mes grave dhe burrave në proceset zgjedhore në Kosovë, ka thënë Instituti Demokraci për Zhvillim. Në kuadër të publikimit të një raporti të publikuar të martën, kosto e pabarazis, financimi fushatës gjedhore se grave kandidate, përpiluesit kanë thënë se gratë përballen me mungesë të financimit adekuat të fushatave të tyre zgjedhore. Andaj edhe është propozuar ndryshimi ligjit për financimin e subjekteve politike në Kosovë. Si pas këti hulumtimi i cili është realizuar pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit, thua që 50% të anketuarve të regojnë që kosto financiare zhvillimit të fushatës gjedhore për zgjedhjet parlamentare ka pëshifrën prej 2.000 deri në 5.000 euro për një kandidate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Universitetet publike në Kosovë janë përballur me rënje të numrit të studentëve që duan të studiojnë ato. Zyrtarë dhe ekspertë për këtë situatë po i fajsojnë vonesat në hapjen e konkurseve si pasojë akreditimeve të vonuara. Hollësit në këtë temë na i sjell Toruntina Valiu.
Frika se mund të humbas një vit akademik e detyroi Gjeneta Mustafën të regjistrohet për studime në një kolegj privat. Fillimisht, maturantja nga Ferizaj kishte dëshirë të regjistrohej në Universitetin e Prishtinës në drejtimin juridik, por thot se hapja e vonshme e konkursit e bëri të heqë dorë nga aplikimi në UP.
Me një parona, unë të sezme në punë shkëllqyshëm, edhe shumë këmë posë mundësi me hinë në UP, mirë po afotet i kanë qitë shumë gënë dhe tash të me hinë provem edhe me prit, apo ka të valën qatë provem, apo kësatë në porën e me prit dyte. Ja do dashmë mirë për vitin tjetër, s'më bëke diçka e logjikshme, është se nuk po të provova herë.
Të paktën në tre universitete publike si vjet ka pasur rënje të numrit të studentëve aplikues. Arsyet sipas zyrtarëve dhe ekspertëve variojnë që nga migrimi dhe çështje teknike, megjithëse faji po i vihet edhe hapjes së vonshme të konkurseve në këto universitete. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina si vjet e hapi konkursin për student të rinj më 6 gusht. Sipas të dhënave që ata i kanë ofruar për Radio Evropa e Lirë, numri i aplikimeve në konkursin për pranim të studentëve të rinj në studimet bachelor për vitin akademik 2021-2022 është 7741. Në vitin para prak, për pranim në studimet themelore në UP, kishin aplikuar gjithsej 8364 student, ndërkaq në afatin e parë të konkursit për vitin 2019-2020, kanë aplikuar 9735 student. Sipas zyrtarëve në UP, ndër shkaqet që mund të kenë ndikuar në rënjen e numrit të aplikimeve, është fakti që njësitë akademike të UP-s në dy vitet e fundit kanë regjistruar vetëm student të rregullt dhe jo student me korrespondencë. Po ashtu edhe numri i maturantëve në nivel vendi ka rënë dhe kjo ka reflektuar edhe në numrin e aplikimeve në UP, thuhet në përgjigjen e Universitetit të Prishtinës. Hapja e konkursit për student në Universitetin e Prishtinës si vjet u bë më vonë në krasim me vitet e tjera, kur konkursi ishte hapur gjatë korrikut. Arsye për këtë vonesë është vonesa në procesin e akreditimit që u shkaktua nga Këshilli Shtetror i Cilësisë. Në korrek, konferenca e rektorëve të universiteteve publike i kishte bërë thirrje Këshillit Shtetror të Cilësisë për të përfunduar procedurat në mënyrë që hapja e konkurseve të mos vonohej. Në Kosovë funksionojnë 7 universitete publike, në Prishtinë, Pej, Gjakov, Prizren, Mitrovicë, Gjilan dhe Ferizaj. Megjithëse rënja e numrit të aplikantëve për studime në universitete publike, sipas ekspertëve është shqetësuese, ajo duhet edhe të studiohet. Rinor Qehaja nga Instituti Edgard tha se dështimi në rekrutim të studentëve paraqet përgjegjësi për menaxhmentin e universiteteve publike.
Arsyet mund të jenë të ndryshme, nga ato demografike, tudis numrit të nxënësve, ujës të trendit të studimeve nga studentët e diplomuar shkollave profesionale, deri tek vendimi më i rritur i studentëve për studime më cilësore dhe kushte më të favorshme të studimit, duke orientuar një numër shumë të madh të studentëve tek privati qysh në afatin e parë.
Migrimi të rinj është vlerësuar si një problematikë e madhe në vend, në hulumtimet e disa organizatave jo qeveritare. Organizata jo qeveritare Demokracia Plus në hulumtimin e quajtur Kostoja e emigrimit të rinjve thekson se nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm bruto prej 519 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
A Autoritetet shëndetësore në Maqedoninë të Veriut kanë thënë se deri më tani rreth 26% e popullsisë së përgjithshme është vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Disa që janë imunizuar plotësisht thonë se ndjehen më të sigurt, por ka edhe ta tillë që hezitojnë të vaksinohen. Vaksinimi kundër këtij virusi është vullnetar dhe jo i detyrueshëm në këtë shtet. Ozit nga Shkupi i Sjell, Zarieta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut brenda ditës vaksinohen për 13 deri në 15.000 qytetarë. Mjeko thonë se kjo dinamike vaksinimit është solide, megjithse nënvizojnë se për të arritur imuniteti kolektiv duhet të vaksinohen mbi 80% e popullatës.
Gjamë dhe kë intensiv nëse vaksinirat.
Duke parë të dhënat e vaksinimit gjatë kësaj periudhe kohore, mund të themi se kemi një dinamik të kënaqshme e cila plotson kriteret e nevojshme për të vënë në kontroll të plot pandemia. Procesi vaksinimi zhvillohet mirë dhe shpresoj që në këtë mënyrë të vazhdoj gjërsa të arrijet një mbrojtje e përgjithshme përmes vaksinimit për gjithë popullatën e vendit. Dhe kjo mbrojtje nga infeksioni mund të arrijet nëse vaksinohet të paktën 80 deri në 85% e popullsisë. Thot për Radio Evropa e Lirë, mjeku Zlate Mehmedović, i cili është i angazhuar dhe në Covid qendrën për vaksinim. Në Maqedoninë e Veriut tashmë 26% e popullsisë është vaksinuar me dy dozat e vaksinës kundër koronavirusit, përderisa 35% kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës. Acona Solçev, pensionist i cili ka marrë të dy dozat e vaksinës për Radio Evropa e Lirë, thot se tani ndjehet më i sigurt. Shpëtimi është tek vaksinat. Nuk mundemi tërkohën të qëndrojmë të mbyllur. Pas marrjes së vaksinës tani ndjehem më i sigurt kur dalim me miqtë e mi për të pirë kafe apo kur bëj pazarin, thot Nasolçev. Përderisa Agim Koleci thot se e rëndësishme është që vaksinimi mundson kthimin e të rinjve në shkolla. Masat shtënguese për frenimin e koronavirusit, të cilat hynë në fuqi në fund të muajit të kaluar, kanë rritur dukshëm interesimin e qytetarëve për të vaksinuar. Kjo gjë, thon mjekët, është shumë pozitive, po shtojnë se problematike mbetet fakti se një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve akoma hezitojnë të vaksinohen, pasi nuk u besojnë vaksinat, edhe pse autoritetet shëndetësore në vazhdimsi theksojnë se të gjitha vaksinat që aplikohen në vend janë të sigurta. Nga dikasteri shëndetësisë thonë se deri më tani asnjë qytetar nuk është ankuar nga indikacionet negative pas marrjes së vaksinës kundër koronavirusit, por posa rastit të 28 vjeçares e cila u hospitalizuar pas reaksioneve të trashjes së gjakut pas vaksinimit me AstraZeneca në Serbi. Përmes fushatës vaksinohu, autoritetet e vendit synojnë të rrisin përgjegjësinë dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e vaksinimit. Kjo fushatë mbi të gjitha ka për qëllim që të heqë dhe të gjitha dilemat për sigurinë e vaksinave. Por të rinjtë thonë se fushata televizive nuk janë të mjaftueshme, pasi të rinjtë kryesisht informohen përmes rrjeteve sociale.
Në rrjetet sociale dhe në opinionin publik më shumë jen duke qërkulluar lajme dhe disinformata në lidhe me vaksinimin, si sa informata të sakta në lidhe me procesin e mbarvaqës. Edhe kjo është një ndër elementet kyqe pse të rinjtë dhe bashkëmoshatarët e mi. Nuk shprehin shumë edhe interesin që të vaksinohen për shkak të disinformatave që qërkulluar. Edhe kjo definitivisht vjen edhe si rezultat i seriozitetit të anës së Ministrisë së Shëndetësisë dhe autoritetëve tjera shëndetësore që nuk kanë bërë kampanjë vetëdijsuese për vaksinimin shumë më herët.
Thot për Radio Evropa e Lirë Blendi Hodai, student. Do theksuar se në Maqedoninë e Veriut vaksinimi nuk është i detyrueshëm, por bëhet në mënyrë vullnetare, pacaktuar paraprakisht termin. Përderisa për fëmijën nga 12 deri në 15 vjeç, prindërit duhet të japin pëlqimin për vaksinim, përkatësisht regjistrimin në UEFA-qen për vaksinim, ku caktohet data e aplikimit të dozave të vaksinas. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, me kaq që përmbyllim këtë edicion fundjavë. Për të informuar me më të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Aty do të gjeni të shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti im Ajrel Çani dhe unë Krenar Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me të dëgjofshim.